Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Laidoje Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas.
Gerbėjusi Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, tęsime mūsų katechezę apie tikėjimo išpažinimą. Kadangi šiemet tikėjimo metai, tai bandysim aiškintis, ką iš tiesų mes, katalikai, krikščionys, tikime, kad kartais neatsitiktų taip, jog sakoma, kad mūsų tikėjimas yra perseklus, o ten va štai rytuose, dar kažkur šiaurėje, Skandinavoje, dar kažkas, va jie ten kažkaip giliau viską turi. Giliau galbūt net yra dėl to, kad mes neįsigilinam, kaip ir. Teko su vienu žmogum kalbėti, sako, kad anglų kalba tai turtinga. Sakau, taip tau atrodo dėl to, kad tu nežinai, kas yra lietuvių kalba. Su savo 13 linksnių, 21 laiku ir panašiai. Gerai, šiandien nagrinėjame toliau ir mūsų šiandien temoje yra tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinamai šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Taigi tikiu į šventąją dvasę. Turbūt pasakyti, kas yra šventoji dvasė, yra sunkiausia. Dievas tėvas, taip Senajame testamente matom, kaip jis veikia, ką jis daro. Jis pasako netgi savo vardą, esu tas, kuris esu, kitaip sakant, esu pats buvimas, esu būtis, esu gyvybė. Be manęs tiesiog viskas egzistuoja tik dėl to, kad tai yra tokia mano valia. Aš palaikau, netgi ir tie angelai, kurie yra nupuolę, jų egzistavimas yra tik dėl to, kad Dievas tą jų buvimą palaiko. Kodėl? Tai čia būtų jau atskira tema, apie ją mes kalbėjom katechezija apie piktąją dvasį ir egzorcizmą. Kas yra sūnus? Atsiverčiam naują testamentą, mes matom, susipažįstam, pagaliau tai yra ir istoriniai dokumentai, kurie liudija apie šitą dalyką. Čia viskas tvarkoja, bet va kas yra šventoji dvasia, o čia tai jau yra problema. Bet žinot, mes tų problemų, manau, kad gyvenime daug ko turime ir mes su jomis tėjom susitaikyti. Pavyzdžiui, kas yra elektra? Mokslininkai po šią dieną negali sakyti, kas tai per dalykas, bet kaip jinai veikia, mes jau daugiau kaip 100 metų ją naudojamės ir visai nesukam dėl to smegenų. Yra ir viskas, o kaip jinai ten, kas ten, kaip ten juda tie visi elektronai, kvantai ir visokie dalykai, kaip ten jie perduoda tą energiją ir visą kitą, čia mes dėl to visai nesukam smegenų. Panašiai galbūt kaip tam 22 pasauliniam fizikų suvažiavime, ant įėjimo buvo toks didžiulis užrašas, kamanė pagal fizikos dėsnius skristi negali. Tačiau jinai to nežino ir skrenda. Tai vat galbūt kartais ir mums tenka su tais dalykais tiesiog priimti, kaip mes sakome, tikėjimu. Pagaliau, kasgi yra tas vėjas? Nes kaip pamatysime, kad šventoji dvasia yra tapatama su vėju. Iš tikrųjų, ar tu gali vėją uždaryti į stiklainį? Niekaip neuždarysi. Bet jis yra, jis egzistuoja. Ir ką jis daro, jis perneša. Fizikai galbūt apibrėžtų jį kaip dujų slėgio gradientą, taigi turinti kryptį ir greitį. Tačiau pats atskirai tai yra tik tais. Tai dujos, vienokios ar kitokios dujos, kokios bebūtų. Arba, pavyzdžiui, kas sujungia vandenilio ir deguonies atomus? Vanduo. Kas yra vanduo, mes puikiai žinom. Chemiškai susideda iš vandenilio ir deguonies. Kas tos yra jungtys, mes po šiai dieną irgi jokie mokslininkai negali mums atsakyti. Pavadinimus duoda, bet kas tai yra? Deja, nežinom. Taip ir mes turim tą pavadinimą, tačiau kas jisai yra esmėje, mes galim ir neišės mums sužinoti, nes mes, na, deja, nesame Dievas. Kad suvoktumėm, kaipgi Dievas susideda tas iš trijų asmenų vienas Dievas ir kas to labiau yra ta šventoji dvasia, kuri aišku veikia. Tai kaip ir vėjas, jis mums atneša kvapą, gedena plaukus, suka sniegą ar lapus, daro bangas ir taip toliau. Jo poveikį mes jaučiame, suprantame. Apie tai kalbėsim truputį vėliau, bet kas jis pats yra, štai čia jau ir viskas tuo mūsų žinojimas pasibaigė. Ir nieko, galbūt nes mums svarbiausiai kaip ir tuo elektroj suprasti, kaip tai veikia. Ir kaip mūsų gyvenime iš tiesų ta šventoji dvasia pasireiškia. Šventoji dvasia yra asmuo, kuris kyla iš tėvo, na, tėvas jau būtų sąlyginai, mes jau tiesiog apie tai kalbėjome, kad tai gali būti ir lygiai taip pat galėtumėm sakyti, kad ir motina, nes Dievas, Jahvė, jis neturi lyties, jis yra dvasia. Jėzus tapo žmogumi, jis jau tada turėjo pasirinkti vyrišką arba moterišką lytį. Dievas parinko, kad tai būtų sūnus. Na, turbūt toj visuomeniai ir tam laikotarpį tai buvo pats geriausias variantas. Taigi, šventoji dvasia yra asmuo kylantis iš tėvo ir sūnaus bendrystės, dvasinės bendrystės. Galbūt to atspindys galėtų būti ir žmogus, žmogiškoji šeima, vyras ir moteris ir jų tarpusavio jau ne tik tais dvasinės, bet ir fizinės Meilės tarpusavio bendrystės pasiekoje atsiranda vaikas irgi kaip asmuo, dar viena gyvybė, nauja, iš jų abiejų iškilusi. Tačiau čia jau mes trybėje turime ne kažkokią fizinę, bet turime dvasinę bendrystę. Šventoji dvasia yra, kuri vienintelė žino Dievo mintis ir atveria mums Dievo savybės. Vien dėl to, kad nekyla iš tėvų ir sūnaus, jinai pažįsta jį, pažįsta Dievą visą. Ir mums perduoda ir atveria Dievo savybės, koks jis Dievas yra. Mylintis, teisingas ir taip toliau, visos Dievo savybės. Gailestingas ir taip toliau. Ir kokia jo valia yra tavo ir kiekvieno žmogaus gyvenime, pagaliau tautos gyvenime. Ir šitą valią jis apreikšdavo šventoji dvasia, apreikšdavo žmonėms, kad jie iš tiesų galėtų susigaudyti, kokia tikroji yra Dievo valia. Šventoji dvasia buvo tarsi vertėja iš transcendentinės simbolių kalbos į žmogui suprantamą. Nes ir šventieji ir apokalipsė, dar kur nors skaitykime, žiūrėkit, ten yra tiek simbolikos, kad, nu, tiesiog sunku, mums paprastiems žmonėms tiesiog yra sunku susigaudyti. Taip kaip netgi, žiūrėkit, koks nors mokslininkas prabyla mokslinę kalbą ir mes jau nieko nesuprantam. Paskui šiaip taip, jeigu jis sugeba kažką, turi to paprastumo, išminties, jis sugeba išvesti į paprastą kalbą ir tada jau susigaudai. Bet šiaip tai, ne. Nu, politikai gal irgi mėgsta naudoti daug tarptautinių žodžių, kad niekas nesuprastų ir tai atrodytų įspūdinga. Bet ne, kadangi buvimas Dieve, iš tiesų ten bus daugiau galbūt, daugiau bus kur kas gilesnis, negu kad mes galim šį čia žemėje pažinti, nes mes čia mūsų gal dirbate tik kokį 10% smegenų, ten jau dirbs viskas. Ir mums bus tie dalykai išvelgiami tie, kurie dabar čia tiesiog yra nesuvokiami. Tik mums yra, na kiek suvokiama, 3 matavimai. Bet yra jų daugiau. Deja, mes savo protu sunkiai galime juos įkabinti. Buvo tokių mokslininkų, kurie tai įkabino, kurie matė, netgi tiesiog patyrė tuos kitus matavimus erdvės. Apie laiko, tai štai šventuoji dvasia kartais dažniausiai taip ir būdavo, kai kalbėdavo per pranašus, jinai tai ir darydavo, jinai parodydavo ateitį, kokia jinai bus ir įspėdavo tautą, kaip jinai turi elgtis, kad taip neatsitiktų. Taigi jinai buvo tarsi vertėja kiekvienam žmogui asmeniškai ir tautoms, iš tos transcendentinės simbolių kalbos į žmogui suprantama. Kiekvienas mes ją gauname šventąją dvasę, krikšto metu, jinai mums suteikia naują gyvenimą, tą gyvenimą, kuris jau yra Dieve. Tarsi sugrįžimas atgal į Dievą. Bent jau žmogus atsigrėžia, tas kelias atsidaro. Ateini į tą autobusų stotį, į kuri kursuoja autobusas į rojų. Na, o bet gali nesėsti į tą autobusą, gali sėsti į kitą. Nes ten tas, kurį rojų važiuoja, tai reikia toks kagas. Kauno autobusų gamykla buvo tokie su nosim, kaip kiaulės vadindavo, arba pazikas koks nors, bet ne dviejų aukštų įkarusas, o tiek dažnai labai veža visai netenai. Jis važiuoja Seimo nariai ir dėja, tas į rojų dėja nenuveža. Taigi krikštu mes gauname naują gyvenimą, jau Dieve, apie tai ir kalbama krikšto metu, kam neseniai teko galbūt dalyvau, dar atsimenate. Ir nei vienas žmogus negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jeigu šventoji dvasia jo nepaskatina, jeigu jam neįkvėpia, neparodo ir neatskleidžia šito dalyko. Nes šventoji dvasia išaiškina. Jinai parodo, jinai žmogui duoda tą suvokimą. Nes Dievas atsintė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę, kuri mumyse šaukia Abba, Tėve. Ir mes tada jų Dievą pažįstame nebe kaip sutvėrėję ar dar kažkokį, tą, kurio reikia galbūt drebėti, bijoti, prieš kurį lenktis, jam kažką aukoti, įsiteikti ir taip toliau. Ne, mes jį matom visiškai kitokį. Šventoji dvasia mums atskleidžia tą Dievo esmę, kad jis yra mums tėvas. Tėvas ir priedo dar mylintis. Šventoji dvasia turi vardus. Senajame testamente yra jinai, hebrajų kalboje yra vadinama ruach. Hebrajų kalboje tuo pačiu žodžiu žymimas ir vėjas. Vėjas ir dvasia yra tas pats žodis. Nes šita šventoji dvasia Senajame testamente yra kaip pristatoma kaip kosminė, nes tai yra Jahvės alsavimas. Jinai dalyvauja kuriant visą šitą pasaulį. Viešpaties dvasia pleveno virš vandenų. Ir paskui viskas staiga prisipildė tos išminties ir prasidėjo visą tai, apie ką ten Darvinas pasakoja, perskaitęs pradžios knygą. Jis buvo labai gerai ten jai įsisavinęs, ieškojo tų atsakymų ir puikiausiai viską paskui sudėliojo moksliniais pagrindais. Na, kai kur biskį galbūt persistengė ten jau su rūšių perėjimu iš vienos į kitą, bet paskutiniai knygoje apie tai jau rašė truputį kitaip, kad visgi Kembro periodo laikotarpis byloja, iškasenos byloja, kad visgi yra laiptai, o ne tiesi, kylant iš vienos rūšies einant į kitą. Apie tai kalba ir mūsų dienų genetika. Reikia tik sąžiningai durai tai įsiskaityti, pasižiūrėti ir viskas bus atsidurs savo vietoj. Taigi jinai yra to kūrimo dalyvė. jinai yra taip kaip ta gyvybės programa, kuri įeina į materiją ir daro, kad ta materija pradėtų tos visos dalelės jungtis į tuos milžiniškus tenai molekulės, izomerus, DNR grandinėlės ir taip toliau, susidarytų tos milžiniškos sudėtingos ir tuo pačiu nuostabios konstrukcijos. Tai, ką paskui mes jau vadiname gyvybę, augalai, flora, fauna ir žmogus. Šventame rašte randame ir šventąją dvasią, kuri veikia ir žmogų fiziniu būdu. Pavyzdžiui, Saliamonas užvalgęs atgavo ruach, atgavo dvasią. Nu, kaip sakant, būtų mes sakytumėm, gal atgavo jėgas, atgavo gyvybę. Na, taip kaip mes, žiūrėkit, jeigu nusilpęs ir staiga užvalgai, staiga atsigauni. Prašviesėja netgi akise ir tikrai to žodžio prasme. Taip pat gali būti žmogui ir psichologiškai, surandome Senajame testamente, kaip Sabos karalienė atvykusi ir pamatysi Saliamonio išmintį ir jo turtus, prarado ruach. Kitaip sakant, apstulbo. Nuostaba ją pripildė. Tai gali būti ta psichologinė būsena kaip džiaugsmas. Irgi prisipildė ruach. O kasgi bus amžinybė? Amžinybė ir bus tavo tas buvimas su Dievo dvasia ir jinai bus pilna. Būtent to ir bus nuostabos ir džiaugsmo. Nes šitie dalykai, jie, na, neatsibost. Ar nuostaba gali atsibost? Ne. Bet kažkoks pastoviai esantis dalykas, ne. Bet tačiau nuostaba yra ta būsena, kuri yra žmogų, na, pripildanti. Pati nuostaba. Sako, nori pamatyti, kaip kas yra rojus, paduok mažam vaikui kačiuką ir žiūrėk į jo akis ir tu į ten tą rojų pamatysi. Jeigu būsi nežioplas, tai tikrai pamatysi. Pagaliau, Senajame testamente mes randome ir šventą dvasę, ruach, kaip dvasinė žmoguje. Tai yra žmogaus dvasingumo centras ir jo atsivertimo šaltinis. Žmogus, kai atsiverčia, jis atsiverčia būtent iš tos šventosios dvasios esančios jame. Tai jinai pradeda vykdyti tą veiklą. Na, be abejo, paskui belieka tik tai su, na, žmogaus pritarimas. Dievas visą laiką siūlo. Jis beldžiasi žmogaus duris, tam jo dvasia yra apsigyvena mumyse, kad tai galėtų daryti. Netgi, žinokit, graikai iš tiesų irgi susuvokė, kad žmogus turi tą išskirtinę savybę. Ir jie sakė, kad žmogus susideda iš materijos, sarks, paskui ta materija turi turėti formą, pavyzdžiui, žmogui ta forma yra išskirtinė. Pamatei šešėlį, dar ką nors siluetą, tai jau nesakai, kad tai yra keulė, ar agurkas, ar dar kažkas, tu sakai, tai yra žmogus. Na, o agurkas turi savo formą, vėlgi, keulė ar medis, dar kažkas, kiekvienas turi savo formą. Materija ta pati. Anglis, vandenilis, deguonis, junginiai, visa kita, bet forma įgauna visai kitokią. Negi tikrai tų žodžių prasme, netgi mes pagal visas tas sudėtis genetiškai esam kur kas artimesni ne beždžionėms, bet, nu, tikrai tų žodžių prasme keulėms. Bet jau kalbėkite su visokiais biologais, jie jums smulgiau išaiškins tą visą genetinį kodą ir prie ko žmogus artimiausiai yra prisišliejęs. Ir pagaliau žmogus dar yra tokia būtybė, kuri turi psichiką. Psichė, graikiškai būtų šitas žodis. Ji turi ir augalai, turi ir visi gyvūnai. Tai yra tai, kas padaro, kad tu būtum ne materija, ne lavonas, bet būtum gyvas. Judėtum, krūtėtum, veiktų, viskas funkcionuotų. Tačiau visam tam dalykui reikalinga dar ir programa, pagal kurią visi tie signalai keliauja. Taigi būtent šita programa, arba kaip mes sakome, dvasia, tai yra šventame rašte yra prašyta. Ir net ir graikai tą dalyką supratė ir jie vadina tai pneuma. Tai yra dvasia, Dievo dvasia įpūsta, kad visa tai turėtų tą dievišką pagrindą, tiksliai sakant, būtų gyva. Na, mes tą gyvumą irgi jaučiame, kad turim ne tik tai fizinį gyvumą, bet mes jį turim ir tą dvasinį gyvumą. Būtent apie tai ir kalba jau paskui Naujasis testamentas, net ir Senasis, kad iš tiesų žmogus turintis Dievo dvasios, jis yra kitoks. Jis yra visai kitoks. Taigi, šita Dievo dvasia, jinai kalbėjo per pranašus. Na, jeigu mes atsiverstumėm šitą Senąjį testamentą, pamatysime, kad ten yra pranašų knygos. Izaijo, Jeremijo, Barucho, Ezekielio, Danielio, Ozėjo, Joelio, Amoso, Jonos knyga, Michėjo ir taip toliau, ir Habakukos, ir taip toliau. Daugybė ten tų šitų pranašų yra buvę. Jų istorijas, jeigu atsiverstumėt, bent kokį vieną kitą perskaitytumėt, pamatytumėt, kaip iš tikrųjų tie pranašai kiekvienas savo metu kalbėjo žmonėms, kalbėjo dažniausiai karaliams, valdovams, kalbėjo ir visiems žmonėms. Ir tai, ką jie sakė tuo metu, būtent tai tautai tiesiog buvo tiesa. Na, mes atsiverčiam, skaitom, kaip tauta elgėsi, kaip gyveno, ir tada, kai mes pamatom, kaip tas pranašas, paprastas žmogeliukas dažniausiai, ar koks Jeremijas, taip Dievui ir sako, kai Dievas kreipėsi, sako, viešpatie, tu ką, tu sako, aš esu dar vaikas, kas manęs klausys? Kaip aš galiu kalbėti tiem visiems žmonėm, savo tautai? Ne, sako, viešpatie, tu apsirikai, ne tokio pataikiai. Dievas sako, jie klausys, nes aš kalbėsiu tavo lūpomis. Arba toks Amosas, irgi sako, viešpatie, kas tu baigtų juoku, sako, aš tai sikamoro vaisių rinkėjas. Ir tu nori, kad toks sodininkas dabar eitų ir kalbėtų tenai į Seimą ir aiškintų žmonėms viską? Be šam, tik manęs nieks neįleis, nieks neklausys. Klausys, sako viešpats. Tai buvo su visais šitais pranašais. Mes puikiai žinom, kad jų likimas imtinai iki paskutinio pranašo, būtent Jono Krikštytojo, kuris irgi skelbė, netgi buvo galutinis pranašas, kuris jau netgi konkrečiai ir parodė, sako, štai šitas yra Mesijas. Jis yra Mesijas. Kai Krikštyva neseniai buvo ką tik šventė Krikšto, Jėzaus Krikšto, iki šito paskutinio visi, kaip žinot, jų likimas buvo vienas. Žmonės nepriėmė tiesos, jie tą tiesą žudydavo. Taigi žudė visus pranašus, imtinai yra Joną Krikštytoją, lygiai taip pat buvo su Kristumi. Tai buvo lygiai taip pat ir su kunigais, kurie tai kalbėjo, važiavo į Sibirą, arba būdavo užkankinami visokiuose lageriuose, vyskupai, kunigai, reikia tik tais pasiskaityti Lietuvos istoriją. Ir pamatysit, kad šitų buvo daugybė. Net ir mūsų tėvelis į Mašką amžinatilsį irgi pasakojo, sako, tiesa, vienintelis dalykas, dėl ko jie kabinosi, dėl tiesos. Jeigu tik būtumėm sutikę meluoti, arba būtumėm išdavę tuos, kuriuos žinom, viskas, sako, būtumėm, sako, vartėsi kaip inkstai taukuose, bet galutinis tikslas vis tiek būtų mus papjovę. Taigi, šventoji dvasia kalba per pranašus, paima tą paprastą žmogeliuką ir jam įkvepia tokią galę, tokią jėgą, kad žmogus tiesiog netgi ir pats, atrodo, bijodamas ir visa kita, eina, kalba, sako tą tiesą. Kalbėjo per pranašus, žinot, mūsų laikais irgi tų visokių pranašų, regėtojų ir taip toliau pilna. Kokį va skiriasi visi šitie Senojo testamento aprašomi pranašai, arba kaip jūs sakėte, vadinasi charizmatikai, entuziastai netgi, randame tokius įrašus nuo mūsų dienų visokių ekstrasensų, burtininkų arba ten buvusių šamanų ir taip toliau. O gal nėra jokio skirtumo, gal čia viskas į tą patį katilą. O betgi ne, visgi žuvis nuo mėsos šiek tiek skiriasi. Kuogi skiriasi? Bandysiu dabar čia truputį tokią lyginamąją analizę padaryti ir galėsite peržvelgti, kuogi iš tiesų skiriasi šitie pranašai ir visi šitie ekstrasensai, burtininkai ir šamanai. Taigi pranašai. Pranašo tarnystė yra neperduodama jokiu paveldėjimu. Tuo tarpu šamanai, ekstrasensai, burtininkai visų tų dalykų išmoksta. Netgi čia Lietuvoje žinau, kad buvo kažkoks ten tų visų ekstrasensų, parapsichologų ir visokių kitokių tipų ale universitetas. Paskui viena iš jų tenai baigusi, pas mane buvo atėjusi, sako, gelbėk, bo sako, jau mane valdo. Tai kurgi nevaldys, jeigu ten šitono universitetas? Nu tai šitonas jokių draugysčių nepripažįsta, ten yra vergyje. Ir jeigu jau tu ten pasirašai dėl norėdama savo galių, tai dabar, vat, žino, kad už viską reikia sumokėti. Dievas dovanoja, per to dvasia nieko nedovanoja. Taigi, pranašai ir charizmatikai, tai buvo žmonės visi, kurie iš tiesų, kaip aš jau sakiau, buvo baimė. Gyveno tokioje baimėje dėl savo nevertumo ir dėl Dievo artumo, dėl to, ką jiem reikia sakyti. Tai buvo nespaprasti žmonės. Tuo tarpu šitie ekstrasensai, burtininkai ir šamanai, jie yra tie, kurie ne tai, kad kalba drąsiai, ne, jie trokšta galios ir jėgos. Ir visą šitą dalyką paskui su pasididžiavimu puikiausiai naudoja. Tam yra puikybė. Tik kaip viena moteris nuvažiavo į Lurdą, meldėsi ir gavo kažkokių tai ypatingų galių. Ji galėjo matyti, kas žmoguje yra nesveika, kas serga, kur kokios problemos organizme, visa kita. Dėkojo, kad Dievas davė jai tokią dovaną, pradėjo ten naudoti, atidarė savo ten kažkokį kabinetą, dar kažką, nežinau. Bet viskas baigėsi tuo, kad jinai paskui vis tiek kažkaip žmogus tikintis, atėjo iš pažinties ir sako, va, sako, turiu tokią galią, kunigė, ką iš tiesų daryti. Kunigas ir sako, eik, va, sako, prie altoriaus, sako, švenčiausią sakramentą ir sukalbėk paprastą maldą. Dieve, jeigu tai yra iš tavęs, duok, kad tai netaptų man puikybė, bet kad iš tiesų galėčiau nusižeminusiai tarnauti. Bet jeigu tai Dieve ne iš tavęs, o iš piktosios dvasios, meldžiu, maldauju, prašau, duok, kad tai dingtų. Pasimeldė, dingo. Nes kunigas jai pasakė, sako, ar tavo gyvenime atsirado daugiau ramybės? Sako, tikrai ne. Švelnumo, gerumo, meilės, supratimo, jautrumo kitam žmogui ir atsirado daugiau? Ne, sako, greičiau gal ir zlumo, pykčio visokios, nemėgosi taip toliau. Ir pas mane buvo toks vienas atvažiavęs irgi, sako, va, knygą parašiau, turiu visokių ekstra pojūčių, aš jam pasiūliau lygiai tą patį. Jis mano, jis nuėjo, jis pagalvojo, plauk, o kas aš tada būsiu, jeigu aš iš tiesų viso to taip imsiu ir neteksiu? Jis nepagalvojo, kad tai iš piktosios dvasios. Neteksiu, a ne, sako, aš tada būsiu nulis. O dabar, va, žinomas mane, pas mane ateina žmonės, prašo, aš galiu va kažką daryti. Ir pagaliau, nu, nepaslaptis, finansiniai dalykai irgi. Astrologai irgi, viskas pinigai. Pinigai, daugiau nieko, absoliučiai. Reikia tik būti, bent šiek tiek išdrys būti kritišku ir tu pamatysi, kad ten iš tiesų apie pamokslinį pagrindą net nekalbu. Taigi, kas dar yra? Pranašai visą laiką kalba tai, ką jiems Dievas pasako, tai būna informacija tautai. Tautai, kuri šita tauta yra nuklydusi iš kelio, bet tiesiog kažkokia informacija, kuri yra būtina perduoti tautai. Tai nėra kažkokia asmeniškai. Tuo tarpu visi šitie burtininkai, ekstrasensai, šamanai ir taip toliau, jie gauna galių savo, kad galėtų valdyti kitus. Pranašai apie jokį valdymą net nekalbėjo, jie tiesiog pasakydavo tiesą ir viskas. Patys nusišalindavo. Jiems karaliai siūlydavo rūmuose būti, vietoj tenai gyventi, turėti tą visą prabangą ir taip toliau, ne. Pranašai išeidavo į tyrus, į dykumą ir būdavo tenai. Na ir puikiai žinot, kad nei ekstrasensai, nei burtininkai, nei šamanai žudomi nebuvo, greičiau jie patys organizuodavo ir žudydavo, aukodavo žmonės ir taip toliau. Na, pranašai, kaip puikiai žinot, visi buvo nužudyti. Va, visas tas sąrašėlis, kuris yra čia pranašų knygoje, turinyje, visas buvo tvarkingai nužudytas, imtinai Jonas Krikštytojas ir imtinai iki pat Jėzaus Kristaus. Ir toliau žmonės istorija buvo lygiai tas pats. Kai tik išdrįsi sakyti tiesą, visą laiką būna pasaulio reakcija, būna tautos reakcija. Taigi jie skelbdavo pranašai ir charizmatikai ne savo, jie skelbdavo Dievo valią. Kartais drebėdami, bijodami, kaip pranašas Jona netgi bėgo nuo Dievo, bandė pasislėpti. Burtininkai, ekstrasensai, šamanai skelbė savo valią, ne kažkieno kito, arba piktosios dvasios. Toliau, pranašai ir charizmatikai niekada nenaudojo jokių psichotropinių medžiagų. Puikiai žinom, kad visi šitie burtininkai, šamanai ir visi kiti turi spec kažkokius, tai jiems reikalingas kažkoks materialus specifinis pagrindas. Na, kai kurie ten naudoja visokius smilkalus, muzikas, būgnas, dar kažkokius tai ten visokius dalykus. Na, va, kaip tas va poviliukas, pavyzdžiui, ten merkinė, jam reikėjo spec kažkokių tai metalų, kuriuos jam Dievas neva tai apreiškė, kad tuos metalus, pagal tuos metalus pagaminęs piramidę, bus, taip sakant, ypatingas kažkoks poveikis. Nu, žodžiu, spec antena. Dievometrinė antena gausis. Keista, kad tas poviliukas daugiau tokių antenų negamina ir nepardavinėja, būtų gal visai neprastai. Visos problemos išnyktų. Mokesčiai ir visi kiti, mums būtų taip lengva, paprasta, gerai gyventi, sveikata būtų normali. Visos ligoninės būtų aprūpintos. Be abejo, kad ne. Reikia tik tais bent šiek tiek, bent kokias 4 klasės baigti ir suprasti, kad iš tiesų visa tai yra absurdas. Be abejo, nei pranašai, nei žodžiu šitie neturėjo jokios iš to naudos. Problemų taip. Tuo tarpu ekstrasensai, burtininkai, šamanai ir visi kiti iš to turėjo valdžią, garbina ir mūsų laikys dar puikiausiai ir pinigus. Beje, nemenkos. Nebijokit. Ir, kaip jau minėjau, pranašai charizmatikai buvo šitie visi žmonės paprasti. Kaip jau čia vienas sakiau, va, sodininkai ir visokie kitokie. O čia jau ekstrasensai, burtininkai, šamanai tai turėdavo turėti kažkokius ypatingus gabumus. Na, be abejo, reikėjo turėti smegenų pakankamai, kad galėtum žmonės smulkinti. Žinot, kaip tai suveiks, kaip padaryti ir visa kita. Taigi, va, tai būtų peržvalga, kai Dievas kalba per pranašus ir kai piktoji dvasia kalba per kitus. Per tų žmonių, aišku, jau puikybė. Per pranašų nusižeminimą, menkumą, per silpnumą, taip kalba ir per mus. Lygiai taip pat, tie, kurie pilni puikybės, arogancijos, pavydo, dar kokių nors dalykų, tai tie jau per tuos kalba piktoji dvasia. Tiems kalba ir tie klausosi būtent jos. O tie, kurie yra nusižeminę ir nuolankus, tie klausosi, kaip ir pranašai, Dievo, kartais su baime. Iš tiesų netaip jau lengva klausytis ir vykdyti Dievo valią, bet apsimoka. Manyčiau, kad taip. Taigi po trumpos muzikinės pertraukos vėl pratęsim mūsų pokalbį. Thank you. tęsiam mūsų pokalbį apie Šventąją Dvasią, apie tai, kaip jinai yra kylanti iš tėvų ir sūnaus, kalbėjusi per pranašus. Ir tęsiame toliau, žiūrim, kokius gi vardus turėjo Šventoji Dvasia, nes kaip puikiai žinome, vardas nusako esmę. Na, bent jau seniau. Dabar, tai žinot, kai vaikam duoda vardus, tai duoda bile kokį. Zuckė, Muckė, Blackė, Fockė. Nu, žodį, bet koks vardas. Seniau ne. Seniau vardus duodavo, kai sulaukdavai pilnametystės, pagal tavo charakterio būdą. Jeigu tvirtas būsi, ąžuolas, o išlakesnis, tai galbūt ir tvirtas, tai uosis. Jeigu koks nors labai choleriško charakterio, tai būsi Audrius. Jeigu būsi labai kantrus, tai būsi Kęstutis. Na ir taip toliau, žodžiu, čia visi. Visi vardai tokie, net ir lietuvių kalboje būdavo duodami būtent šitaip. Sulaukus pilnametystės, taip kaip yra. Visur būdavo ta inauguracija, įvedimas į suaugusių pasaulį. Skaitykit visose, ar pas indėnus, ar kur tikrai norite, visokiose tautose buvo būtent šitaip. Paskui mes tai čia nupušom, dabar duodi vardai, net nežinai, ką jis reiškia. Man kai reikia krikštyti vaikus, aš visą laiką paklausiu tėvų, žinot, ką jūsų vaiko vardas reiškia? Ne, nežinom. Nu, tada bandai aiškinti, kad kartais tai yra kažkoks idiotiškas, kvailas vardas, arba išvertus iš kažkokios kitos kalbos, jis reiškia nekažinką. Geriau jau tokio vardo neduoti. Argi duosit savo vaikui vardą Snarglys, pavyzdžiui, tai žinot, kaip jam paskui tokiu vardu gyventi. O kartais būna, kad jis net ir pavardės būna jų įvairios. Kažkada žmogui ant patyčių kažkas davė, jis paskui tą vardą, ta pavardė prilipo ir keliauja per kartas. Gerai, taigi Šventosios Dvasios vardai, nusakantys jos esmę, jinai yra globėja. Jinai iš tiesų ir ta globėja. Apsaugo nuo visokio pikto, veda tuo teisingiausiu, saugiausiu keliu. Tiek tauta, ypatingai Senajame Testamente, tai buvo apie tai ir kalbama, kad tauta globojo ir vedė. Jis yra užtarėja. Šventoji dvasia savo dūsavimais mumyse užtaria mus Dievui. Mūsų tą žmogišką silpnumą, trapumą, mūsų nepajėgumą, mūsų nuodėmingumą, mūsų šitą sužeistą prigimtį. Kai kartais pats savęs netgi neapkinti. Tai yra tiesos dvasia. Taip iš tiesų jinai parodo viską taip, kaip yra. Jokios klastos, be jokio melo, viskas taip, kaip iš tiesų yra. Pagaliau nėra šventumo dvasia. Jinai žmogų išskiria iš šito pasaulio. Ir padaro Dievo nuosavybę. Taip kaip popieriaus lapas išskirtinis pasidaro, kai ant jo būna koks nors antspaudas. Tada jau jis yra su svoriu. Taip ir Dievas mums suteikia tą šventumą per savo dvasę, kai jis mus užantspauduoja, ir mes tada pasidarom jau išskirtiniai. Žinoma, ką mes su tuo išskirtinimu darome, jau kitas reikalas. Pagaliau tai yra įsūnystės dvasė. Randame ir tokį vardą Senajame Testamente. Nes iš tikrųjų per šitą dvasę mes būname sujungiami su Dievu, Tėvu ir Sūnumi. Nes tai yra ta jungtis. Ir Dievas tą jungtį padovanoja mums, kad ir mes galėtumėm susijungti lygiai taip pat su Dievu, tapti vieną su Juo. Taip kaip Paulius sako, jau nebe aš gyvenu, bet manyje gyvena Kristus. Per šitą dvasę jis apsigyvena ir jame. Jinai pagaliau yra ir gyvybės dvasė. Arba kitaip pasakius, žmogus turi sielą. Būtent šita siela padaro, kad žmogaus kūnas būtų ne lavonas, bet būtų gyvas. O kas padaro, kad žmogaus siela būtų gyva? Vat šita šventoji dvasė ir yra žmogaus sielos siela. Jinai padaro, kad žmogaus siela būtų gyva. Tame jo vidaus vidiniame pasaulyje, kur yra fantazijos, svajonės, mintys, troškimai ir visi kiti dalykai, vairios būsenos, ateitų ta ramybė, harmonija, pusiausvyra, išmintis ir visi kiti dalykai, kad žmogus turėtų pilną vertį gyvenimą. Šventoji dvasė juk veikia ir visame Jėzaus gyvenime, žiūrėkit nuo pat pradėjimo. Šventoji dvasė nužengiant Marijos ir prasideda Dievo sūnus tampa, ateina į materiją. Tampa ten ta apvaisinta kiaušialastė, kuri pasidaro išsivynioja į kūdikį Jėzų, o paskui jau į suaugusį žmogų vyrą Jėzų. Taigi taip pat kaip ir kiekvienas iš mūsų. Štai šventoji dvasia jau nuo pat pradžios eina, iki pat paskui jį veda Jėzų visų jo gyvenimo keliu, skatina eiti ten arba ten, tai skatina į dykumą eiti, tai dar kažkur, tai pasikrikštyti ir taip toliau. Na ir pagaliau jinai įgalina stebuklams. Jėzus, kai meldžiasi, būna su Dievu, šventoji dvasia pripildo jį, susijungia, nes Dievas tapo žmogumi, atėjo į mūsų tarpą, tarsi atėjo į šitą materialų pasaulį ir tada jis vėl turi tos galios daryti stebuklus ir mums lygiai tas pats. Mūsų irgi malda įgalina mus daryti tuos stebuklus, tik visas fokusas, kad ta malda turi būti tikra. Ne burtažodžiai, ne kažkokios orakulai, dar kažkokie ten šitie, ne kokios nors tenai burtažodžiai, visokie kitokie, ypatingi žodžiai, ne. Ne pačios raidės veikia, bet būtent Dievo dvasia veikia. Ir pagaliau Šventosios Dvasios veikimas. Jis mumyse veikia žmogaus gyvenime, kaip ir Jėzaus gyvenime veikia, taip ir mūsų gyvenime veikia per 7 Šventosios Dvasios dovanas. Šventoji dvasia mumyse veikia kaip, na, įsivaizduokit, kaip muzikoje 7 natos. Jinai ant jų laikosi. Ir tada, jeigu žmogus turi šventą dvasę, tada per tas septynias dovanas iš tų septynių namą sukurt nuostabią giesmę. Jeigu bent vieną natą išmesit, žiūrėkit, jau bus skurdesnė melodija. O jeigu liks tai tais kokia viena nata, tai bus tais pypimas. O jeigu tų natų neliksi, tada gyvenimas tampa tik tais bumcikas. Viskas. Nyko. Nes nuo bumciko greičiausiai išprotėtum. Lygiai taip pat kaip ir tas septynis šventosios dvasios dovanas galima prilyginti ir septynioms spalvoms, ant kurių laikosi mūsų šitas materialusis pasaulis. Ir tada gyvenimas iš tiesų tampa ne kažkokia tai pliurza, bet turi nuostabias spalvas, iš jų susideda tada jau gyvenimo vitražas, kuris, patikėkit, yra nuostabus. Tačiau, kad vitražas veiktų, ko reikia? Reikia šviesos. Va ta šventoji dvasia, kai mus apšviečia, tada tos visos septynios mūsų mumyse esančios dovanos pradeda visų savo grožį atsiskleisti. Bet jeigu šviesos nėra, tai tu gali turėti nikas iš to tas vitražas. Jeigu jis tamsus, tai jo grožio jokio nesimato. Jam reikalinga šviesa. Taip ir mums reikalinga pati šventoji dvasia, kad mūsų tos dovanos išsiskleistų. Atsakymas į tą, kad mes, žinot, sutvirtinimo sakramentu gauname tą šventąją dvasę, septynias jos dovanas, bet jos gali puikiausiai neveikti. Jeigu šventosios dvasios nebus, jos tiesiog taip ir liks tos visos dovanėlės, tvarkingai supakuotos, padėtos, ir bus galima jas sukrauti tau į karstą, nes jų tu taip ir nepanaudojai, dėja. Buvai nuostabus, nuostabiai turtingas žmogus, dėja šitų dovanų, kurias turėjai, su kuriuom tavo gyvenimas būtų nuostabus buvęs, dėja neišsivyniojai. Kokios kitos dovanos, kągi Dievas mums duoda per šventąją dvasę? Pirmiausiai duoda Dievo baimę. Kas yra Dievo baimė? Dievo baimė yra saugiklis. Tai yra saugiklis. Normalus saugiklis, kuris statomas į visus šituos aparatus, netgi dabar žinau, kad netgi šitą visokios ten tokios rėlės specialios statomos, netgi namų įvaduose, kad jeigu tik tais kažkur išlydis, dar kažkoks trumpinimas, kad iš karto įsijungtų. Nutekėjimas, kaista laidai, dar kažkas, kad tokių dalykų net nebūtų, iš karto įsijungia rėlė. Taigi tas saugiklis, kuris apsaugo žmogų, kad jis nesusinaikintų, neperdegtų, nesusviltų, nesukeltų gaisro savo ir kitiems. Tai yra ta Dievo baimė, kurie ne kažkas kitas, ne ta Dievo baimė, kuri yra galbūt pagonybėje, kuri paralyžuoja žmogų, įperša prietarus. Ne, Dievo baimė yra kitokia. Tai yra baimė įžeisti, išduoti, įskaudinti tą, kuris tave myli besąlygiškai. Taip kaip mes irgi, argi tėvų bijom dėl to, kad jie mus gali primušti, neduoti valgyti, uždaryti kažkurį kažkokį sandėliuką. Ne, bijom įskaudinti juos. Žemint, nes pamatė mamos ašaras, dar ką nors, tai iš tiesų, na paskui jausimės labai nykiai. Ypač kai sugresim. Antra Dievo dovana būtų maldingumas. Tiesiog šventoji dvasia parūpina, kad, na, būtų mūsų tas ryšys su Dievu asmeninis. Net kaip vertėja, tvarkingai vertėjauja ir mes tada su Dievu galim susišnekėti, išsiaiškinti, suvokti jo valią savo gyvenime. Įkvėpia tą norą bendrauti su juo, įsijungti tą mobilų ryšį su Dievu. Pagaliau tvirtumo dovana. Tai visų kompleksų, baimių, silpnavališkumo ir kitų dalykų mumyse naikinimas. Nes tie dalykai stringa. Mes dėl jų stringame, juos ir visus reikia pašalinti, kad tiesiog nebūtų visokių fobijų, kompleksų, silpnavališkumo, kurie mums neleidžia įsiskleisti. Tarsi rėmai, tarsi kažkokios tai grotos, kokios grandinės, kuris mus surakina, neleidžia mums pilnavertiškai gyventi. Ketvirtoji būtų pažinimas. Tai yra tiesa. Visų pirmiausiai apie save. Pažįsti save jau Dievo akimis, pažįsti savo silpnumus, savo ydas, tuo pačiu ir savo privalumus, talentus, gabumus, pradedi matyti kitus žmonės tokie, kokie jie iš tiesų yra. Gali pažinti ir Dievą. Pamatyti, kad jis yra iš tiesų nuostabus. Supratimo dovana tai Dievo plano ir jo valios tavo ir kitų žmonių gyvenime, bei pasaulio gyvenime supratimas. Atsiskleidžia. Tu pamatai tada Dievo visą tą planą per visą žmonijos istoriją. Ir netgi savo gyvenime. Ypač kai žvelgi jau metuose būdamas atgal, bet netgi ir tuo metu, jeigu iš tiesų turi to pasitikėjimo, tai paskui supratimas tau tiesiog duoda suprasti, kad čia yra negerai. Tai koks nerimas viduje atsiranda, kad tai netgi fiziologiškai jauti suspaudimą skrandžio srityje ir galvos srityje. Jauti kažkas ne taip čia yra, čia blogai. Šeštas jausmas, ar kaip nežinau, sakykit. Pagaliau patarimo dvasia. Tai yra tie praktiniai sprendimai, kurie mums ateina kritinėse situacijose. Šventoji dvasia iš karto mus informuoja, kaip kokiu žinot, spektaklyje, seniau, kai būdavo tie visi dramos teatrai, turėdavo tokią dar būdelę suflerio. Tai va mūsų gyvenimo spektaklyje, tai yra sufleris. Šventoji dvasia, kuri pasako, eik ten, daryk tą ir bus viskas gerai. Tau panika, tragedija, atsijungi nuo visko, baimės kažkokios tai problemos, atsijungi ir kalbi tą širdies maldą. Jėzau Kristau, pasigailėk manęs, Jėzau Kristau. Ir pokšt mintis, idėja, suvokimas. Ateina, elgiesi taip ir viskas susitvarko. Galų gali bent jau ramybės, taigi suvoki, pamatai, kad tas dalykas Visai nesinervuok, viskas čia tuoj praeis ir bus gerai. Kitaip negali būti. Ir pagaliau septintoji pati didžiausia dovana, tai yra išmintis. Matyti viską Dievo akimis. Nesureikšminant smulkmenų ir įvertinant tai, kas iš tiesų, nenurašant tai, kas iš tiesų gyvenime yra esminiai dalykai. Tai yra išmintis, tai yra ta Dievo patirtis, o jūs patikėkit, jos turi tikrai daug. Ir nori mums ją perduoti. Šitaip veikia šventoji dvasia kiekvieno mūsų asmeniškai gyvenime. Na ir jinai šventajame rašte mes dar randame jos simbolius. Šventosios dvasios simbolis yra vanduo, nes per šventosios dvasios veikimu įsigauna nuvalančią galią patepimu. Žinot, kaip šventas aliejus yra pašventinamas ir paskui juo yra tepame. Tepam ligonius, tepam krikštijamus, yra egzorcizmo aliejus. Pašventinį jis pasikeičia. Taip žiūrėkit, kaip ir net ir materialiai senoviai žmonės, ką naudodavo pagrinde, kad nesugarint skrandžio, naudodavo aliejus. Aliejus išvirdavo, virindavo šitas visokias gydomąsias žoleles ir paskui tuo aliejų tepdavo žmogaus kūną per kapiliarus, patekdavo į kraują ir tiesiai įsisavindavo organizmas. Puikiausias dalykas, skrandis sveikut sveikutėlis. Lygiai taip pat ir šventoji dvasia. Įsiskverbia į šitą aliejų ir kai žmogus yra patepamas, jos veikimas pereina žmogaus sielą. Čia nematerialiai, bet pereina dvasiškai. O paskui iš to dvasinio dalyko, tai į psichinį ir į fiziologinį visai nebesunku pereiti. Dar vienas šventosios dvasios simbolis yra ugnis. Tu būti ryškiausiai jinai sekminėse pasidalinusi, ugnies liežuvėliais nusileidžia ant apaštalų. Ir kaip kokia, nežinau, sakyčiau, energetinė iškrovė, kaip koks kamuolinis žaibukas ar dar kažkas, tiesiog pripildo juos. Ir staiga jie tenai stipriai pasikeičia. Kas pasikeičia juose? Truputį vėliau. Dar šventosios dvasios simbolis yra debesis ir šviesa. Tai yra Mozei ant Sinajaus kalno, arba Jėzus, kai su apaštalais užlipa ant to vadinamojo Taboro kalno, arba kai Jėzus žengia į dangų, vėlgi matom tas pats debesys. Ir šviesa. Galinga šviesa. Ar Dievo šventosios dvasios simbolis yra ranka? Jėzus dėdavo rankas, ir apaštalai dėdavo rankas, melzdamiesi už ligonius, už demonų apsistuosius ir kitus žmones, prašydami užtarimo. Lygiai taip pat ir mūsų senoviai tėvai dėdavo rankas ir laimindavo savo vaikus. Na, o prieš miegą, aš manau, irgi savo mažiukus vaikus, irgi uždedat rankas, padėkoja Dievui, kad Dievas įlaimintų, gydytų. Su tuos įspūdžius, kurie galbūt buvo skausmingi tą dieną, kad suteiktų ramų miegą, gerą polsį, palaimingus sapnus, na ir dar dedat kryžiuką ant kaktos. Tai turbūt irgi, manau, su dešinės rankos nykščiu, tai irgi, turbūt, manau, yra įprastas dalykas. Ir dar Dievo pirštas, irgi šventosios dvasios simbolis, nes Jėzus taip ir sako, jeigu Dievo pirštu išveju demonus, ir netgi jeigu pažiūrėtumėt Siksto koplyčio, jeigu kada tektų būti, manau, tą piešinį esat matę ne vieną kartą, Michelangelo freskoje, Siksto koplyčioje, ten irgi yra, kaip Dievas Adomui įkvėpė dvasę, būtent savo pirštu. Tai yra ta šventoji dvasia, kuri jį išskiria iš visos kūrinijos ir jam duoda staiga save suvokimą, duoda priežastingumo programą. Ir žmogus tada pradeda klausti, kodėl, kas aš esu, tokius dalykus uždavinėti, apie kuriuos jokia beždžionė niekada jai nedašus. Jai viskas labai paprastai tvarkoj. Pagaliau dar šventosios dvasios simbolis yra balandis, kuris Kristaus krikšto metu, balandžio pavidalu šventoji dvasia nusileidžia ant Jėzaus. Kažkada net atsimenu Petro aikštėje, Vatikane irgi ant popiežiaus Jono Pauliaus antrojo irgi buvo nusileidęs iš kažkur skridęs baltas balandis. Trukdė jam ten šnekėti, bet tai čia nieko tokio, manau. Galbūt irgi vienas iš Dievo ženklų, kuris dėja ir pasitvirtino. Beliko tik aptarti, kas yra tas šventosios dvasios krikštas. Tas, kurį išgyveno apaštalas Paulius, ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų daugiau ar mažiau esame jį išgyvenę. Jeigu dar neišgyvenot, prašykit, kad Dievas šitą šventosios dvasios krikštą suteiktų. Kodėl? Bandom aiškintis. Tai yra asmeninis susitikimas su Dievu. Šitas susitikimas jau yra asmeninis. Tai nesakau, kad jūs jį pamatysit. Tikrai ne. Jeigu haliucinacijos ar audio haliucinacijos, garsinės, tau Dievas balsu kalba ir tu puikiai girdi, kaip jis kartais atsikrenkščia, dar ką nors daro, tai jau yra prastai. Čia jau yra, vadinasi, jau yra tam psichologai ir taip toliau, psichiatrai galbūt netgi. Ir pagaliau video haliucinacijos tai irgi gali kartais būti. Apsireiškia kai kuriems žmonėms, tačiau tikrai ne iš puikybės, nes pas mus tie, kurie mato tas apsireiškinčias ir mūsų parapijai, pavyzdžiui, jiems ir Marija pasirodo, ir Jėzus, ir kalba aiškina, tai yra iš puikybės, deja, iš jos. Taigi, sekminių stebuklas. Apaštalai iki sekminių turėjo galę. Jiems Jėzus buvo tai suteikęs, išvarinėti demonus, gydyti ligonius, prikelti numirusius, darė puikiausiai visus tuos stebuklus, bet kai tik atėjo išbandymai, užsidarė, drebėjo, išsilakstė, nes Dievo dvasios dar nebuvo juose. Gale buvo, Dievo dvasios ne. Piktoji dvasia irgi turi galių, irgi gali žmogui suteikti galių, bet dvasios nebus. Tačiau kai tik tai šventoji dvasia sekminių metu ant jų nužengia, jie iš karto įgyja vat būtent tų tas visas dovanas, taiga suvokimas, supratimas. Dievui pagarba, pažinimas, ateina išmintis, ateina drąsa. Pirmas dalykas, jie atidaro tas duris, kurias buvo iš žydų baimės, kad ir jų pačių neišduotų, romėnams ir neprikaltų prie kryžių, buvo užsirakinę įstaigą, gavę šventą dvasę, viskas. Dingo jiem baimė. Jie drąsūs eiti, skelbti, liudyti, šnekėti, pasakoti, nebijo jokių kankinimų, nieko. Ir tada visos tos septynios dovanos pradeda juose puikiausiai vystytis ir skaitydami apaštalų darbus. Pauliaus laiškus matome, kaip tas dalykas iš tiesų veikia. Persekioja, žudo, kankinas, daro viską galų gale galvos kapoja, kala prie kryžių, jie nebijo. Jie drąsūs, nes žino, kad tai, ką jie skelbė, yra tiesa. Ir jie tada jau mirties nebebijo. Mes irgi, kaip jau minėjau, sutvirtinimo sakramentu gauname šventosios dvasios dovanas. Ir, toks paprastas palyginimas. Jeigu į arbatos stiklinę įpilsi, tris šaukščiukus cukraus, ar jau bus saldu? Nebus saldu. Bet viso gyvenimo tą stiklinę gali jį iškerti ir paskui gyvenimo pabaigoje staiga, kai jau pradėsi pajus saldumą, pamatysi, kad tu neišmaišiai to cukraus. Jis ten taip ir liko ant dugnaus. Tu savo gyvenimo taip ir nepanaudoji to saldumo, buvimo su Dievu. Nes jį reikia išmaišyti. Va šventosios dvasios Kristus tai ir padaro. Išmaišo tas sėdinės dovanas ir jos pradeda tada mumyse veikti. Tiesiog skleidžiasi. Gyvenimas tampa visai kitoks. Atsigrėži į Kristų. Ir tada jau gyveni Dieve. Kur tik eitum, ką darytum, ką beveiktum, ką galvotum, jau jis yra kartu su tavimi. Apie tai galima plačiau pasiskaityti iš Švento kryžiaus, kur skaičiau katechezės, kaip tikėjimą atsivertė žmogus, kas jo gyvenime iš tiesų pradeda darytis, kas ten vyksta. Ir kaip tai atrodo ir kaip elgtis tokiu metu, po tų visų euforijų, kai ateina išbandymai ir taip toliau. Tačiau, kaip jau minėjau, yra kita katechezė. Nes mūsų dienų žmogus be šventosios dvasios yra kaip tas, Sizifas. Ridena tą savo gyvenimo akmenį į kalną, paskui tas į gyvenimas patį ir prislėgia. Reikia nuo jo jau bėgti, nuo to, ką pats žmogaus sukūrė. Arba kaip tas kitas graikų mitologija esantis Prokustas, kuris gaudydavo žmonės ir dėsdavo į savo lovą. Ir jeigu žmogus per trumpas, tai jį tempdavo, kol ištempdavo iki savo ilgio. Aišku, ten žmogui visi kaulai subirėdavo. Taip ir mums atsitinkam, kaip persitempiam nuo visokių darbų, nuo savo įvaizdžių susikurtų ir taip toliau. Nuo tų madų, kurias turime laikytis ir taip toliau, viskai užsispaudžiam. Arba jeigu žmogus būdavo per ilgas, jam nukirsdavo kojas, tai va mes irgi kartais taip. Save pradedame visokiamis askezėmis kapotis, jeigu neturim dvasios tėvo, tai tada galim prisidaryti labai daug žalos. Ir tada galim pasidaryti paprasčiausiai tiesiog sektantai. Arba kaip tas kitas, vėl graikų mitologijos žmogus, Ikaras, deja jis ką irgi padarė. Iš savo puikybės užsimanė, kad štai aš pasaulio bamba, kaip ir žmogus, tų galių, kurias gavo, kas iš jų padarė iš tos galių skraidyti. Na, viskas pražuvo, taip ir žmonės gavo atominę energijos galią įvaldė, kas iš to, ką jie pradėjo daryti, naikinti, žudyti, deja. Taip atsitinka. Kaip jau minėjau ne kartą, kad žmogus be Dievo žemėje kuria rojų, o gaunasi pragaras. Šventoji dvasia yra tam reikalinga, kad mes kurtumėm tą rojų savo širdyse, savo šeimoje, savo tautoje ir visame pasaulyje. Ačiū už jūsų dėmesį ir iki kitų susitikimų. Su Dievu.
Laidoje kalbėjo Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas.
Girdėjote laidą Katechezė.
Žanas Lui Ska. Senasis testamentas. Paaiškintas tiems, kurie apie jį žino mažai arba nieko. Buvimas dykumoje ir ilgo laukimo išbandymai. Civilinė teisė ar religinė teisė? Pirmoji tikrai pritrenkianti Izraelio teisino charakteristika yra tokia. Priešingai nei kiti Senojo testamento įstatymų rinkiniai, penkiaknygė suvienija ir sumaišo civilinę teisę ir sakralinę teisę. Kodėl? Manau, kad kaip tik šis faktas yra viena pagrindinių penkiaknygės charakteristikų. Izraeliui nėra esminio skirtumo tarp civilinės ir sakralinės teisės. Tai galima paaiškinti dviem būdais. Galima sakyti, kad visas Izraelio gyvenimas yra tarnavimas Dievui, tai yra liturgija. Išėjimo tauta Dievo išlaisvinta iš Egipto vergijos, vieninteliu savo valdovu pripažįsta tik savo Dievą. Dėl šios priežasties daugelis viešojo gyvenimo aspektų yra paženklinti Dievo buvimo ir sakralumo. Dėl to paties motyvo Izraelio įstatymas yra dažnas reiškinys, kai sulyginami tokie dalykai, kaip pavyzdžiui kaltė ir nusikaltimas bei nuodėmė. Tokiu būdu, bet koks pažeidimas vienaip ar kitaip visada yra Dievo įžeidimas. Iš kitos pusės, jei priimtume liaudės požiūrį, kiekvienas jos gyvenimo komponentas yra susijęs su kultu, ir tai galioja kiekvienai šeimai, ne tik tai, kuris specializuojasi tarnauti Dievui. Visas tautos gyvenimas yra liturgija. Visi tarnauja Dievui, taigi kiekvienas kokiu nors būdu yra kunigas, atliekantis tarnybą aukščiausiajam. Vienas strateginėje vietoje esantis tekstas, kuris yra pačioje pasakojimo apie Sinajaus teofaniją pradžioje, aiškiai patvirtina šią tiesą. Skaitome. Jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta. Šie žodžiai buvo daug ir skirtingai interpretuojami. Tačiau aiškus vienas faktas. Per Mozę Dievas kreipiasi į visą tautą ir pažada naują žmogišką orumą, jei tik ši laikysi sandoros. Tekste kuriamas paveikslas yra gana paprastas. Laikmečio valdovai karaliavo savo teritoriją ir jos gyventojams. Be to, jie dažnai turėdavo daugiau nei po vienus rūmus ir asmeninių tarnų. Dievas yra viso pasaulio ir jo gyventojų valdovas. Tai yra kiekvienos žemės tautos valdovas, tačiau viena tauta tarp visų kitų yra paskirta jam asmeniškai tarnauti. Ir ši tauta yra Izraelis. Galima pabandyti tai pasakyti ir kitokiu būdu. Senovėje kiekvienas dievas turėjo savo šventyklą ir specializuotą jam aptarnaujantį personalą. Nors galima sakyti, kad jis yra kiekvieno to zonos gyventojo dievas. O Izraelio dievas yra viso pasaulio dievas, vieną tautą paskyręs tarnauti jo kultui ir iš jos padaręs kunigų tautą. Dėl šios priežasties Izraelis suvienyje civilinę ir sakralinę teisę. Izraelio kultas yra visų, o ne tik kunigų reikalas. Kodėl teisė paskelbta dykumoje? Visi Izraelio įstatymai yra paskelbti arba ant Sinajaus, arba dykumoje. Jie paskelbti to paties Dievo ir perduoti to paties Mozės. Taigi Izraelio įstatymai duodami valdžios dykumoje, arba galima sakyti netgi valdžios tremtyje. Buvimo dykumoje laikas Izraeliui, galima sakyti, yra normalus laikas. O vieta irgi gali būti vadinama normalia vieta. Šis dalykas kelia nuostabą. Artimuosiuose rytuose valdovai skelbdavo savo įstatymų šalyje ir šalies gyventojams. Izraeliui jie paskelbiami ne savo šalyje, ne savo karaliaus, o pranašo. Pavyzdžiui, nėra Dovido įstatymų ar Saliamono įstatymų, yra tik Mozės įstatymas. Pirmas šio išskirtinio fakto paaiškinimas yra susijęs su Izraelio monarchijos prarasta reputacija. Ji buvo panaikinta asirų ir babiloniečių okupacijų ir niekada nebuvo atkurta tvirta. Senovės pasaulyje apskritai, kaip ir biblinėme pasaulyje, kokį nors įstatymą priskirti išnykusiai institucijai buvo labai sunku. Iš kitos pusės, jei buvo norima tam tikro įstatymo laikytis, reikėjo rasti būdą jį legalizuoti. Sprendimas buvo paprastas. Įstatymai nebuvo panaikinti ar išnykę kartu su monarchija, nes jie buvo už monarchiją senesni, taip kaip Izraelis yra senesnis už Sauliaus ir Dovido monarchiją. Įstatymai netgi nėra susiję su pažadėtosios žemės teritorija ir todėl galioja net ir tada, kai tauta gyvena ne savo teritorijoje arba kai neturi visiškos savo autonomijos. Taigi Izraelio įstatymas yra labiau susietas su asmeniu, o ne su teritorija. Dabar tampa aišku, kodėl Izraelio įstatymas Tora yra toks brangus. Šiandienos krikščionį tai gali stebinti, todėl labai svarbu šią idėją analizuoti atsižvelgiant į istorinį kontekstą. Savų įstatymų turėjimas reiškia buvimą tikra tauta. Būtent dėl šio motyvo Izraelis visus savo įstatymus įtraukė į penkiaknygą, kad galėtų įrodyti du pagrindinius faktus, kad jis turi įstatymus ir kad jie yra seni. Be to, taip tampa aišku, kad Izraelis sena tauta, kaip ir netoliese gyvenančios kitos. Ir dar, Izraelis didžiuojasi savo įstatymais, kad ir kaip puikuotųsi ar didžiuotųsi iškariavimais, monumentais ar kultūra kiti. Tekstas šiuo klausimu beje konkrečiausias. Štai kas jame sakoma. Ir kokia kita didelė tauta turi įstatus ir įsakus taip teisius, kaip šis mokymas, kurį aš jums duodu. Galime suprasti ir tai, kad penkiaknygėje surinkti įstatymų rinkiniai yra nesusisteminti. Svarbiausias penkiaknygės tikslas nėra duoti tautai teisyną, kuris galiotų bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu. Reikšmingiausias penkiaknygės tikslas – pateikti Izraeliui įrodymus, kad jis yra tauta, turinti įstatymus. Jei galima taip pasakyti, penkiaknygė yra Izraelio teisinis archyvas. Kalbant šiuolaikiškai galima sakyti, kad penkiaknygėje nėra Izraelio pozityviosios teisės. Ji labiau konsultuojantis veikalas, nei savadas įstatymų, kuriuos teisėjas galėtų pritaikyti. Jei panalizuotume kai kuriuos atvejus panašius į procesus, pavyzdžiui, Naboto, Jeremijo, arba Rutos ir Boazo santokos atvejai, nė viename iš jų nerastume proceso, kuris būtų aprašytas penkiaknygėje. Kasdieninėme gyvenime galiojo sutartinė teisė ir juridinis principas. Tik Ezdro ir Nehemijo knygose randame tekstų, kuriuose teisė taikoma kaip parašyta, tai yra su konkrečia nuoroda į užrašytą įstatymą. Vis dėlto, anksčiau minėtų tekstų nuodugnė analizė rodo, kad kiekvienas iš jų yra interpretacijos ir kad niekada arba beveik niekada neturime tiesioginio įstatymo pritaikymų atvejų. Pranašas Mozė. Kodėl būtent Mozė buvo pasirinktas kaip Izraelio įkūrėjas ir teisės davėjas? Ir kas tas Mozė? Mes jau kalbėjome apie tai, dėl kokių priežasčių Izraelio teisynas yra ankstyvesnis už monarchiją ir ankstyvesnis netgi už įžengimą į pažadėtąją žemę. Įstatymo tarpininkas, Toros tarpininkas irgi turėjo būti asmuo, gyvenęs anksčiau už monarchijos atsiradimą ir įėjimą į pažado žemę. Labai manoma, kad tradicija pažinojo tokį personažą vardu Mozė. Apie istorinę asmenybę Mozė nieko nežinome. Galime tai pavaizduoti paprastu piešiniu, kuriame biblinis Mozė yra milžinas, visiems laikams slepiantis istorinį Mozę. Galime tik spėlioti, kad toks asmuo iš tiesų egzistavo ir nėra visiškai išgalvotas. Nors tai irgi ne visiškai tikėtina. Biblijos pasauliui galioja principas, kurį vartojo Anaksagoras, gyvenęs dar prieš Sokratą. Niekas nesukuriama, niekas nesugriaunama, viskas pasikeičia. Kalbant apie Mozės asmens realumą, manau, trys ar keturi aspektai atsilaikytų prieš kritiką. Pirma, Mozės vardas yra egiptietiškas, tikriausiai sutrumpintas ir reiškia vaikas to, gimęs tam. Ta pačia šaknį randame tikruose egiptietiškose varduose, pavyzdžiui, Ramzis, dievo. Ra vaikas, Tutmosis, dievo Tot vaikas, Ahmosis, dievo Ah vaikas. Jei Izraelis būtų išgalvojęs savo įkūrėją, tikrai būtų pavadinęs kokiu nors semitišku, o ne egiptietišku vardu. Antra, Mozė veda svetimšalę. Nors jo paties paskelbtas įstatymas draudžia santuoką su svetimšalėmis. Sunku įsivaizduoti, kad šis elementas, kad ir koks sudėtingas atrodytų, taip pat buvo išgalvotas. Trečia, Mozė palaiko santykį su midieniečiais. Midieniečiai kitose tekstuose yra laikomi pačiais didžiausiais Izraelio priešais. Tikėtina, kad ši ištrauka mus pasiekia iš seniausių šaltinių ir nėra vėlyvas intarpas. Ketvirta, Mozė miršta už pažadėtosios žemės ribų. Įvairius tekstai skirtingose vietose bando paaiškinti, kodėl Mozė į ją nepateko, tačiau ne vienas iš jų neišaiškina argumentų pakankamai tikėtinai. Atrodo, kad būtų buvę daug paprasčiau leisti Mozei bent atsistoti ant tos žemės. Tuo metu toje žemėje gyvenantys žmonės, kurie priešinosi tremtinių sugrįžimui, turėjo labai gerą argumentą. Pasilikite dykumoje, kad ten pasiliko Mozė. Mozė yra personažas, kuris priklauso dykumai, bet nepažadėtai žemėje. Kai visos tradicijos buvo sujungtos viename pasakojime, iškilo klausimas dėl Mozės mirties. Jis vadovauja tautai dykumoje, tačiau nuo jos atsiskiria prieš patį žengimą. Manau, kad toks faktas irgi negalėtų būti sukurtas. Yra dar vienas reikšmingas aspektas susijęs su Mozės figūra, kuri verta pabrėžti. Mozė nėra karalius. Jis neįkuria jokios dinastijos, neturi kariuomenės ir apsaugos. Jo gyvenime nėra jokių monarchijos požymių, nei skeptro, nei karūnos. Jis neturi nei rūmų, nei sosto. Mozė yra pranašas. Jo kelionė prasideda tada, kai Dievas jį pašaukė tipišku pranašams būdu. Iš kitos pusės paskutiniai žodžiai pasakyti apie Mozę po jo mirties jie apibūdina taip. Niekad nuo tada Izraelyje nebesirado pranašas panašus į Mozę, kurį Viešpats pažino veidas į veidą. Mozė yra ne šiaip sau pranašas, jis yra pats didžiausias iš visų Izraelio pranašų. Tai skelbia ant jo kapo esanti epitafija. Toks pasirinkimas neatsitiktinis, trumpai tariant. Išganimas Izraelyje ateina ne iš karalių ar kariuomenės vadų, jis kyla iš pranašų, ypač iš didžiausiojo, Mozės. Dėl šios priežasties Izraelio istorija yra pranašų istorija, tai yra beveik vien pranašų užrašyta istorija, kurios žinia yra pranašiška, o ją rasime knygose pavadintose pranašų knygomis. Ši žinia yra paprasta. Izraelis neturi laukti išgelbėjimo iš karalių ar galingų valdovų, iš įspūdingos kultūros ar nenugalimos kariuomenės. Jo išganimas yra Mozės įstatymo laikymasis. Prieš pradedant kalbėti apie pranašų knygas, verta tarti keletą žodžių apie pirmuosius pradžios knygos skyrius, aprašančius visatos atsiradimą.
Alleluja. Je marche selon la vision de mes yeux, je marche selon ce que dicte mon cœur, et je me réjouis des moments du bonheur, même s'ils sont moins nombreux que les jours du malheur. Douce est la lumière de ce pain partagé, douce est la lumière de ce petit matin, oh, douce est la lumière qui vient pour me guider. Douce est la lumière jusqu'au bout du chemin. Je prends ce qui vient comme un don merveilleux, je prends ce qui vient comme un cadeau de Dieu. Et je chante la vie, ses rires partagés, même s'ils sont moins nombreux que les temps pour pleurer. Douce est la lumière